Wrestling.
She couldn't pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku
pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je sporno u važećem zakonu o radu? Zašto Savez samostalnih sindikata traži njegovu izmenu? Kako poslodavci reaguju na ovu inicijativu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je Svetlana Budimčević, rukovodilac pravne službe Unije poslodavaca Srbije, i Slobodan Lalović, šef pravne službe Saveza samostalnih sindikata Srbije. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put.
11 sati i 11 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o važećem zakonu o radu, tačnije o inicijativi Saveza samostalnih sindikata koji žele izmenu člana 257. Sa mnom u studiju Svetlana Budimčević, rukovodilac pravne službe Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Slobodan Lalović, šef pravne službe Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
I da kažem i nekadašnji ministar rada, tako da zaista imam dva sagovornika sa kojima mogu da razgovaram na pravi način o ovoj temi. Pitam prvo vas, gospodine Laloviću, član 257, otkud sada ta inicijativa i o čemu se konkretno radi da bi naši slušalci znali šta je zapravo naša tema?
Pa tim našim predlogom reagujemo zapravo na jednu situaciju u Srbiji kad su u pitanju kolektivni ugovori i sistem kolektivnih ugovora u Srbiji. Naime, sadašnja zakonska rješenja su, pored ostalog, dovela do toga da mi sada u Srbiji, kada govorimo o realnom sektoru privrede, imamo samo jedan jedini granski kolektivni ugovor. Zapravo, inače, intencija zakonodavca od 2014. godine, ovo je jedan detalj o kome ću kasnije malo više govoriti, je zapravo intencija zakonodavca je u posljednjih nekoliko godina da u suštini se, tako da kažem, ukine sistem kolektivnih ugovora u Srbiji i da prema zahtjevima koji u dobroj mjeri dolaze s polja i da se prenose određena rješenja iz polja, da zapravo radnik u Srbiji ostane sa samo jednim aktom kad se radi o njegovom položaju, a to je ugovor o radu. Znači, čitava ideja koja postoji ovih par godina, koja se realizuje, da se na kraju na to svede.
A to je inače... Mogu, ja se izvinjavam, da se spreči da na drugačiji način bude rešeno kada se spremao zakon o radu koji je na snazi od 2014. Mislim, moje pitanje je konkretno gde su tada bili sindikati, jer svako malo čujemo inicijative da se neki član promeni.
Gde su bili tad sindikati? Bili su gde su bili. Ja tad nisam ni bio u ovom sindikatu i radio. Ali suština je u tome da, znači, sindikati očigledno nemaju dovoljno snage da se suprotstave tim glavnim tendencijama. Jer ovdje nije specifično Srbije, ovo što o čemu danas ovdje govorimo. To je čitav jedan talas, veoma snažan talas, koji zapljuskuje i ove razvijenije, bogatije zemlje Evrope da se menjaju propisi iz oblasti rada na štetu radnika. To je opšti trend. E sada, u zemljama kao što je Srbija, to malo više dođe do izražaja, ali u suštini kažem, to je opšti trend. Ono što se želi na kraju ove priče je to što sam pomenuo. Da na kraju ostane usamljeni pojedinac prema poslodavcu, prema vlasniku kapitala, što je u stvari njegova najgora i najteža pozicija za tog pojedinca, a što inače bilo karakteristično za drugu polovinu 19. veka u Engleskoj. Znači, to je jedan proces retrogradan koji se događa ne samo u Srbiji, s tim što u Srbiji je to možda žešće nego u nekim drugim zemljama, ali kažem, taj je trend opšti.
Znači, samo da vas ovdje zaustavim, da uključim u razgovor gospođu Budimčević. Se osjećate prozvanim kada se ovako kaže, kada sindikati kažu, eto, radnici ostaju na milost i nemilost poslodavaca?
Pa znate šta, delom smo zaista odgovorni, ali s druge strane mi smo i društveno odgovorna organizacija i trudimo se koliko je to u našoj moći, a nadam se da ćemo svakog dana biti sve moćnija organizacija, da zaista napravimo jedan balans, da se uredi tržište rada, da se urede uslovi privređivanja, jer jednostavno ukoliko ima posla za poslodavce, bit će bolje i zaposlenima. Ali to je zaista stvar kompromisa, stvar pregovaranja, stvar socijalnog dijaloga, nekad bipartitnog, nekad tripartitnog, ali zaista smo tu da damo svoj doprinos da Srbija krene na bolje.
A kako vi gledate na ovaj član 257, da li po vama treba da se menja ovako kako ukazuju sindikati?
Da. Pa, znate šta, sindikati su, mi smo iz medija pre jedno nedelju dana pročitali vest da su sindikati uputili inicijativu Vladi Republike Srbije za izmenu zakona o radu, konkretno ovog član 257 koji se odnosi na davanje proširenog dejstva kolektivnog ugovora od strane vlade. Ja smatram da će zakonodavni odbor vlade razmotriti ovu inicijativu i da će, ukoliko smatra da ima osnova, uputiti da tako kažem jedno uputstvo, odnosno nalog nadležnom resornom ministarstvu rada da razmotri inicijativu. Smatram takođe da ministarstvo rada kao odgovorno, poštujući međunarodne standarde, svakako će uključiti socijalne partnere u diskusiju povodom ovog člana. Činjenica je, kao što je gospodin Lalović rekao, da je zakon izmenjen 2014. godine i vi ste to najavili. Socijalni partneri jesu učestvovali u radnoj grupi, ali nažalost ovaj član 257 se ne sprovodi u praksi. Mislim, moramo priznati. I moramo naći neko zaista kompromisno rešenje.
A ko je na koji način za to što se ne sprovodi? Mislite da sindikati nisu dovoljno agilni ili poslodavci ili je takva situacija, kako to može da se pravda?
Pa da vam nešto kažem, ne možemo da kažemo da li je odgovorna jedna ili druga strana. Zakon se donosi, zakonodavac mora da oseti momenat kakav je u ovom slučaju u privredi i na tržištu rada prilikom donošenja zakona. I mora da preslika neke društvene odnose u zakon. Očito da je ova odredba malo planirana nekako high, da tako kažem. Jednostavno ne možemo ni mi ni sindikati da dostignemo. Teško je primenljiva dana okolnosti u Srbiji. Unija poslodavaca Srbije je zaista društveno odgovorna organizacija. Shvatamo da zakon nije savršen. Shvatamo da zakon mora da se provodi kroz kolektivne ugovore. Takođe situacija...
A zatim po meri poslodavaca, kako su tvrdili svojevremeno sindikati?
Pa da vam nešto kažem, izmene zakona iz 2014. su bile prilično drastične u odnosu na prethodna zakonska rešenja, ali mi zaista ne možemo da kažemo da su sve tri strane koje su učestvovale u donošenju zakona zadovoljne. S jedne strane poslodavci su uspeli neke svoje stavove da kroz zakon artikulišu, sindikati takođe. Znam da su u jednom momentu pred kraj donošenja zakona jednostavno istupili iz pregovora kad su vidjeli da se neke stvari nisu ispoštovale, baš mislim da je između ostalog bila sporna i odredba 257.
Gospodine Laloviću, šta vi kažete? Zbog čega se nije, kad govori gospođa Budimčević, da se inače nije sprovodio u praksi ovaj član 257, to znači da ga treba izbaciti, korigovati, izmeniti? Šta je vaš konkretno predlog i čega se najviše
plaši? Pa jednostavno, taj član 257 je koncipiran tako da onemogući zapravo da se donosi odluka o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora za celu Srbiju. On je namerno tako napravljen. Znači, postavljeni su nemogući uslovi u tom članu da bi se moglo uopšte doneti odluku od strane vlade o proširenom dejstvu. O čemu se zapravo tu radi? Znači, principijalno radi se o sukobu da li će u Srbiji biti situacija u kojoj u jednoj industrijskoj grani, na primjer građevinarstvu, će svi radnici na određenom radnom mestu, kave zidari, na primjer, u celoj Srbiji, da pojednostavimo čemu se tu zapravo gde je spor, znači gde će svi kavezidari u Srbiji gde god radili imati najmanje platu toliko koliko govorimo granskim ugovorom. To je srce stvari. Znači u toj situaciji svi kavezidari u Srbiji imaju bar po tom granskom ugovoru zaštitu, ispod tog nivoa ne može da im niko isplati platu. Ideja suprotne strane koja nameće ovaj sistem o kome govorimo je da to ne postoji. Ponavljam još jednom da bi srpski se razumio o čemu se radi. Znači radi se o stvaranju uslova, pravnih uslova u kojima će se olakšati i drastično povećati stepen eksploatacije radnika u Srbiji. To je suština cele priče i tog rešenja, između ostalog, ne samo tog rešenja.
Oko milion radnika bi mogao da bude ugrožen ovim članom.
Svi u Srbiji zaposleni u realnom sektoru, koliko ih ima, da ih ne nabrajam sada, uvek je zakonita je posledica kada se prepusti takozvanom uređivanju te stvari kroz takozvano tržište rada isključivo, gde naravno da je mnogo nadmoćnija poslodavačka strana, onaj koji ima kapital, ja prodajem svoju radnu snagu, svoju veštinu da preživim mjesec dana s porodicom, znači tu sam donja strana u toj priči. Kad se ceo sistem na tome postavi, kao što sad se u Srbiji gradi, a da je to tako, navedem samo jedan primjer da vam navedem. Sve ovo vrijeme, ne znam koliko ste vi ovdje na radiju o tome govorili i pričali oko svega toga, znači postoji savez stranih investitora.
Htela sam to da vas pitam, odnos, to je bilo moje sljedeće pitanje, da li mislite da je ovaj član 257 izgleda upravo ovako zbog stranih potencijalnih
investitora? Naravno, naravno da izgleda, ali hoću da kažem suštinu, ovaj detalj. Znači suština je sljedeća, evo već nekoliko godina unazad, savez stranih investitora pravi neku svoju belu knjigu da konstatuje koje zahteve ima nove za tu godinu prema vlasti u Srbiji. I na kraju godine štriklira šta je usvojeno, šta nije. Govorim sa ovom samo o čemu sad pričamo. I onda sada ima nove zahteve da postavlja. Kakav je taj odnos između Saveta stranih investitora i naše vlade? To je ključno pitanje. I vlasti, ali tako izvršne.
Partnerski odnos koliko shvatam?
Pa sad ću da vam kažem koliko je partnerski, pa vi zaključite kakav je. Znači, usvojeno je pre, ne znam koliko ima, godinu i po dana, dve godine, vlada je donela odluku, jednu odluku na sednici vlade, da je formirano jedno posebno telo ili komisija, čiji je cilj prema prvom članu te odluke vladine, da obezbedi uslove za sprovođenje stavova Saveta stranih investitora. Znači, tu se otprilike vlada postavila kao radno telo Saveta stranih investitora. To zapravo znači i sastav tog radnog tela, te komisije vladine je na najvišem nivou. Predsjednik vlade, više ministara i tako dalje. Znači, govorimo o tom odnosu. Znači, suština stvari je da stave strane investitora kao krupni kapital, kapital, ajde da pojednostavim, da on u suštini diktira uslove kad je u pitanju sistem radnih odnosa. Šta se tu događa? Uvijek se ista stvar događa. Kada se, kao bajagi to tržište rada uređuje stvari i tako dalje, šta se uvijek zakonomerno događa? To je obaranje zarada i plata i standarda svih zaposlenih u toj zemlji. Nije nešto novo, i u drugim zemljima se to događalo. S ovom našom inicijativom, član 257, želimo sljedeće da kažemo, da sadašnje rješenje u vezi tog pitanja je namjerno tako postavljeno da je nemoguće ostvariti, i onda mi tu kažemo, hajde u tim izmenama, hajde onda da prepustimo da vlada o tome odlučuje bez tih nemogućih uslova, pa da bude potpuno ogoljena situacija. Ako vlada smatra da u Srbiji treba da bude tako da se vrši raspodela zarada, ili novinari, voditelji, možemo sad imate gradski ugovor za vas da imate, primjera radi navodim, voditelji kako imate ta radna mesta, da svi koji gdje god radili, u državnom radiju, u privatnom radiju i tako dalje, moraju najmanje toliko imati. Znači, to je suština našeg zalaganja, onoga što mi hoćemo.
A u tom članu
da je to pravedno, da je to
zakonodavac da je upravo bio cilj da ublaže razlike u zaradama u određenoj grani, podgrupi i grupi. To stoji u članu 257. Odluku iz stava 1 vlada može doneti radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike, znači, u Republici, da, u cilju obezbeđivanja jednakih uslova rada i tako dalje, odnosno da bi ublažili razlika u zarada.
Jeste. Znači, to je, znači, ta krajni cinizam. Znači, prethodno postavite takve uslove da je to nemoguće da se dogodi,
da,
a onda u sljedećem stavu kažete da u stvari bi bilo dobro da mi to radimo. Ali mi to ne možemo, zato su uslovi nemogući. Znači, ne treba čak ni diskutovati o tom članu na taj način. Ono što je suština, sada pokušavamo da kažemo da bi trebalo bar da u Srbiji, kad je u pitanju taj odnos kapitala i rada, radnika, radne snage, da nastavak u ovom pravcu, kako sad stvari idu, gdje je vlada Srbije radno telo Saveta stranih investitora, znači takva situacija je neodrživa i potpuno je jasno da tu nema u pravom smislu te reči tripartitnog dijaloga. Ne postoje poslodavci, država koja treba da bude između kapitala i rada, nego postoji jedna strana da je kapital i država, na drugoj strani su radnici takvi kakvi su i sindikati takvi kakvi su.
Gospođo Budimčević, kad čujete objašnjenje iz sindikata, šta vi kažete, koliko je, kažete da je teško sprovodivo, iz kog razloga po vama? Da li su to isti ovi razlozi o kojima govori gospodin Lalović ili ili neki
drugi? Pa slušajući gospodina Lalovića, zaista mislim da se lično i moja organizacija u dobrim delom slaže sa ovim stavom, jer praktično mi imamo zacrtan cilj, ali imamo zacrtane i nemoguća sredstva kako doći do tog cilja kroz ovaj zakon, odredbu. Ja kažem da smo mi iz medija čuli, nismo obavešteni direktno od strane Saveza samostalnih sindikata, nismo imali neke razgovore u međuvremenu povodom ove inicijative, pa organi Unije će se u svakom slučaju izjasniti, dati neke instrukcije našem pregovaračkom timu ukoliko budemo uključeni u radnu grupu, a smatram da bi trebalo, ukoliko Ministarstvo rada zauzme stav da se i vlada da se kreće u izmene zakona. Sad mislim prepuštujemo
viziju. Vas sad prekidam, da. Jer je gospodin Lalović govorio o tome što svi smo svedoci. Da li postoji razlika po vama u tretmanu recimo poslodavaca koji okuplja Unija i stranih investitora?
Pa znate šta, po zakonu ta razlika ne bi trebala da postoji i smatram da ne sme da postoji u jednom uređenom sistemu gde vlada vladavina prava, ali činjenica je da mi svi iz nekih izvora čujemo tako neke priče. Mislim, to privreda Srbije i država Srbija ne bi smela da dozvoli. Mislim, treba da zaštitimo svoje interese, interese privrede. Kad kažem domaća privreda, mislim i na privredu koja je poreklom stranog kapitala, ali sva privreda koja funkcioniše na teritoriji Republike Srbije na neki način domaća. I zaista ne bi smelo da bude nikakvog favorizovanja. Jer to u krajnjoj liniji, mislim, dugoročno gledano zaista ide na štetu ovoj državi. A ako hoćemo da zaista imamo održivu privredu, ta privreda mora biti konkurentna. Mi moramo...
Ali naša konkurencija u tome, i to su u poslednje vreme malo ređe priče o tome, ali jedno vreme je to bio glavna reklama da je Srbija zemlja kvalitetne i jeftine radne snage.
Pa ja mislim da se ta situacija menja. Znate, da zaista mladi ljudi koji stasavaju i tekako se dokazuju da nisu samo ta jeftina radna snaga koja je spremna na neke najniže plaćene poslove, već i kako imaju obrazovanje i opšte i formalno da mogu da, mislim, idu u korak sa mladima iz inostranstva. Takođe, i kod nas sad kreće da sve više da se favorizuje taj princip celoživotnog učenja, pa i neke starije generacije, mislim ja sam tu u nekom srednjem dobu, jednostavno shvataju da moraju da idu u korak s vremenom, da moraju da se usavršavaju. Jel, činjenica je da smo i mi na neki način, da li je to koliko dugo baš smo pre ove emisije pričali, živimo u nekim čudnim vremenima gde se stalno nešto nadamo, živimo u veri da će jednog dana biti bolje, ali nekako smo možda izgubili taj neki optimizam i želju za borbom i želju za dokazivanjem. Jel vi kao zaposleni kad se uključujete u neki sistem, mislim, idete iz najboljih namera, ja prihvatam da se uključim u taj sistem i želim da doprinesem razvoju te organizacije ili kompanije u kojoj sam i daću sve od sebe. Mislim, zaista treba da posmatramo, mislim, kako rade zaposleni na zapadu. Mislim,
ali kako rade i poslodavci.
Ali kako rade i poslodavci,
na zapadu, svakako. To je takođe jako važno. Gospodine Laloviću, ajte još jednom da vas vratim na konkretne primere kad kažete nesagledive posledice u vašem saopštenju. Šta je to što je nesagledivo? Da li možemo već sada sagledamo primjenu ovakvog člana?
Pa nije važno kakve su reči izabrane u tom saopštenju ili već gde. Znači, suština je u tome, još jednom da ponovim, to izgleda da bi se do kraja razumeli. Znači, ovakav sistem neminovno u oblasti zarada, politike zarada i radnih odnosa, neminovno vodi s realnom smanjivanju zarada u Srbiji, pogoršanju materijalnog položaja zaposlenih, povećanju nivoa eksploatacije od strane vlasnika kapitala. Vrlo jednostavno, to se zapravo događa. Kao što sam rekao, granski ugovori bi nekakvu ravnotežu mogli uspostaviti, zato što je to nešto što ima snagu zakona kad se donese odluka o prvršnom dejstvu, kao da je zakon donet. Znači, svi u Srbiji u tom profilu moraju toliko makar dobiti, više mogu ako su uspešni. Ti bi podigli nivo zarada u Srbiji, u suštini jednostavno bi se pitanje raspodele u svakom društvu, kad gledate društveni proizvod, ono što se stvara. Postoji jedan deo koji ide za zarade, jedan deo za ovo, za ono i tako dalje. Znači, u suštini, kroz ovaj sistem koji se uspostavlja, nekada je bilo ranije otprilike da ide 3/3, trećina ide u zarade od društvenog proizvoda, tako da ja sad ulazim u te matematičke stvari. Ali suština je da se neminovno ovakvim zakonskim rješenjima smanjuju sigurno, realno zarade prosječno u Srbiji će i dalje smanjivati. To je sigurno. I naravno, za druge strane će se pogoršavati i pozicija radnika u Srbiji ako se tako nastavi.
Znači, a kada govorimo o onim platnim razredima kojima se godinama priča nikako da zažive u praksi, to važi za javni sektor. Koliko je to dobro rješenje i kad uporedimo ovo što vi tražite, to je otprilike to?
Ima tu jedna bitna razlika. Ima jedna bitna razlika. Platne razrede donosi poslodavac, utvrđuje koliki su. A u sistemu kolektivnih ugovora, to je što se postigne dogovorom, sporazumom. Znači, ovo je na tom primjeru da vam pokažem šta znači kad poslodavac, evo dobro ste javni sektor, jedan odličan primjer u zdravstvu, da se razumiju ljudi šta ih neminovno čeka ako to ostane. Znači, u zdravstvu već ima 10-15 godina kada poslodavac, država, je li tako, određuje plate u zdravstvu, koeficijente, plate, sve. Sve. Da, ona je tu poslodavac. I evo šta je rezultat te pozicije. Znači, 2007. godine ili 2008. sad, da me za godinu nije bitno, ali suština je tu negde, je zarada medicinske sestre, znači srednji medicinski kadar, bila jednaka prosječnoj zaradi u Republici, ono kad se da statistički podatak. Sada, kad pričamo sada...
Izvinjam se što vas prekidemo, to je bilo u doba one najžešće ekonomske krize, je li tako?
To je bilo, ne, 2007. 2006. Aha. Ne, u to vreme, nije veze s krizom.
Godina,
to. Ima veze sa sistemom, ja govorim o periodu. Kako sad, ovima nije poslodavac određuje platu, danas kada pričamo je zarada medicinske sestre otprilike tu negde 25% manje od prosječne zarade u Republici. Od prosječne zarade. Na stranu sad koliko je tačan platak u prosječnoj zaradi. To je zasebna tema. Ali ako uzmem to da upoređujem, znači do čega je dovelo to što poslodavac ima odrešene ruke, da on kaže koliko će te platiti. Znate šta, treba bi taj poslodavac bude Sveti Petar, pa da sam od sebe hoće što više da daje i slično tome. To ne postoje nigde na svijetu, to su gluposti takve priče. Znači, na tom primjeru, znači, šta se događa znači, u realnom sektoru? Pošto nemamo granske ugore, nemamo to, ovo je ostavljen na milost i nemilost je ostavljen, nema Boga, mora doći do toga da neprekidno padaju zarade stvarno. I to što mi hoćemo, da razume vlada i ova država, da treba da stvoji i pravne i realne pretpostavke. I pravne i realne. Evo mi tražimo da je pravne pretpostavke. Treba postoji i realne pretpostavke. U
to
suštini da u Srbiji se politika zarada, pojednostavljeno, vodi kroz granske kolektivne ugovore. To je nešto što stvara situaciju, takva jedna okolnost, da bi jednostavno potpuno drugačija bila situacija u Srbiji. Ne bi mogo niko da kaže onda mi imamo prednost po jeftinoj radnoj snazi. Mislim, jeste rečenicu takvu. To je samo ponižavajuća rečenica kad to kažete. Zašto treba da dođete kod mene?
Iako to danas nije tema, ali sporno je i gospođa Budimčević, ovdje smo u više navrata govorili u ovoj emisiji i o tome da postoje kompanije i preduzeća gdje nije dozvoljeno čak ni sindikalno organizovanje. Pa smo imali prilike da govorimo o problemima i u Juri i u Geoksi, sad da ne nabrajam sve te slučajeve. Kako vi iz Unije poslodavaca gledate na taj problem? Da li postičete vaše članove da obavezno imaju taj sindikalni dijalog sa radnicima?
Pa da vam nešto kažem, prvo sam htjela povodom ovog člana 257. Pazite, mi i izmenom ovog člana 257 i ukidanjem bilo kakvog senzusa, ako ne izmenimo način našeg razmišljanja i to što ste vi rekli da možda ima povlašćenih ovakvih, onakvih, prema jednog se zakon primenjuje, prema drugoj strani se ne primenjuje, ovi nećemo ništa uraditi. Mislim da jednostavno paralelno uz možda ovu inicijativu sindikata, zaista poslodavci i sindikati kao odgovorni socijalni partneri, jer tvrdim da jesmo, treba da sednemo i da razgovaramo. Da razgovaramo uopšte o privrednom ambijentu, da uradimo precizne analize pre upuštanja u to kolektivno pregovaranje, situacija kako je u grani.
Ali tičemo utisak da poslodavac gleda da na sve moguće načine uštedi na strani zarada i tomu po ovome što govori gospodin Lalović i zakon čak dozvoljava.
Pa da vam nešto kažem, teška je situacija u privredi Srbije, jer poslodavac je opterećen. Evo, mi smo radili opsežne analize godinama unazad kakvim sve parafiskalnim nametima. Sad smo uputili jednu inicijativu i smatram da će biti ozbiljno razmotrena na socijalno-ekonomskom savetu na narednoj sednici. Zaista mislim, mi ne možemo samo stvar rešiti na jednoj strani. Mi moramo gledati ukupan privredni ambijent. Je li odgovoran poslodavac, ovo što ste me pitali, zaista? On ne radi od danas do sutra. On ne zamišlja da će svoj kapital uvećati preko noći. On ulaže i želi da ostane na ovom tržištu. Ako želi da ostane na ovom tržištu, on ulaže i u svoje zaposlene, u njihovu edukaciju, u njihove uslove rada. Kad kažem uslove rada, svakako ne mislim samo na bezbedne i zdrave uslove rada, nego i na tu pristojnu, dostojanstvenu zaradu. Ali zaista mislim, jednostavno nemoguće je, ako ti zaista hoćeš da poštuješ sve propise u Srbiji, pri tom propisi se donose i menjaju preko noći, da ti uopšte ne možeš unapred da znaš i da planiraš neku svoju proizvodnju, ne postoji ta predvidljivost, onda se nažalost nekad zaista slomi to neko koplje na zaradama, na viškovima zaposlenih. Jel, pazite, mi imamo slučaj da poslodavci koji su dobro poslovali, čak su preživali te neke nesretne i 90. godine i 2008. godinu, 9. malo oporavak, jednostavno uzimaju kredite da bi isplatili zarade. Mislim, imamo i takvih poslodavaca. Imamo i onih bahatih koji, mislim, ostvaruju dobit i tu dobit ulažu u neko svoje lično dobro, a ne zarad toga da bi podigli neki proces proizvodnje i da bi podigli nivo zarada, jer, mislim, zaposleni su u neku ruku i činilac tog rada. Što ste me pitali u vezi sa slobodom udruživanja. Zaista, ta sloboda udruživanja, Srbija je prihvatila neke međunarodne standarde, međunarodne organizacije rada. I sloboda udruživanja mora da zaživi u Srbiji i mora da funkcioniše. Ali ta sloboda udruživanja ne znači isključivo da neko mora da se udruži, već sloboda udruživanja znači i da ostaneš van udruženja.
Ali
zaposleni
može,
sami
odlučuju da ne trpi posljedice toga što...
Da, svakako, pa to je sankcionisano u zakonu, da sindikalni predstavnik ne bi mogao da dobije otkaz iz razloga zato što je želeo da uspostavi sindikalnu organizaciju na pravim osnovama u svom preduzeću. Mislim, u svakom slučaju poslodavac bi, dobar poslodavac treba da ima predstavnike zaposlenih za svojim nekim pregovaračkim stolom, jer to je takozvani taj neki menadžment iznutra. Oni najbolje znaju kako da poboljšaju uslove rada da bi se poboljšala i mislim, uslovi privređivanja u konkretnom preduzeću. Gospodine
Lalović, postoji ova strana priče kada se striktno drže svih obaveza koje je zakon, kada govorimo o porezima, doprinosima i svoj toj zakonskoj regulativi. Često se oni poslodavci koji su htjeli da poštuju striktno zakon guraju u sivu ekonomiju, jer kažu ne isplati se poštovati zakon, i onda dođemo do tog i rada na crno i nesigurnog položaja.
Ali to je jedan drugi problem. Povezan je s ovim članom 257. Sad da budem potpuno otvoren oko tog problema. Znači, mi imamo realan problem da se naši poslodavci ne udružuju na adekvatan način svoju organizaciju, pa ni da radi moja koleginica poštovana u okviru te udruženja. Znači, nisu organizovani poslodavci da deluju sistemski oni. Još uvek, očigledno, kod poslodavaca postoji drugi pristup tim problemima.
A i kod sindikata još uvek postoji neki drugi pristup,
smislu,
još
uvek individualno,
vas vidimo kao...
Znači, individualno rešiti problem poslodavci, zato što je on krupan, veliki, pa će sebi nešto da reši. Hoću da kažem, nama je problem kod ovih prošlenog dejstva, o čemu govorimo, što Unija ne može, nije to samo kod njih, ne može da okupi dovoljan broj reprezentativnih poslodavaca, jer poslodavci još uvek se ne udružuju da bi... Oni kad bi se udružili, pa sigurno da bi rešili, mogli rešiti mnogo lakše ove probleme koji su inače stoje, ovo čemu govorio malo pre. Pa svuda slušamo priču, kaže, ako radi sve po zakonu, ne može da opstane. Mislim, to je apsurdno. Znači, to je sad nedostatak svesti kod poslodavaca.
Ali nije potpuno i netačno u nekim situacijama.
Vrlo verovatno. Ali opet kažem, nije normalno. Znači, na primjer, ja koliko znam, u Češkoj, kad se razdvojila Čehoslovačka, često nekom je dao informaciju. Isto su imali na početku problem, tako da kažem. Poslije 7-8 godina su se udružili poslodavci u udruženje kako treba i delovali kako misle da treba. Znači, mi imamo i taj problem, da poslodavci još uvek nisu spremni, neće, ne znam o čemu se radi, da naprave jako udruženje, jako lobby, da kažem, koji će neke stvari promeniti.
Ili iz nekog razloga neće da talasaju. Moramo da čujemo reklame, pa nastavimo razgovor.
Kako ste ljudi moji. Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Sati 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Svetlana Budimčević, rukovodilac pravne službe Unije poslodavaca Srbije, i Slobodan Lalović, šef pravne službe Saveza samostalnih sindikata Srbije. Govorimo o primjeni aktualnog zakona o radu, o nekim manjkavostima, posebno smo obratili pažnju na član 257, čiju izmenu traže sindikati. A kad već pominjem sindikati, rekla sam u množini, što je greška, jer sam juče kontaktirala i nezavisni sindikat. Oni kažu da, slažemo se, problem je isti, ali nas nisu obavestili, sami su podneli inicijativu. Pa evo prilike to da vas pitam, zašto niste zajedno se organizovali da zajedno pokrenete ovu inicijativu, gospodine Lalović?
Nije palo na pamet. Nije palo na pamet, prosto rečeno se time bavi. Ne znam, to sebe ulazi u neku parapolitiku. Ja mislim da je mnogo važnije šta se radi, a ne šta se priča. Sve to predstava, to o čemu vi mene pitate. To je čista predstava.
Predstava nezavisnog sindikata?
Pa predstava ti koji stalno nešto, nekom nešto fale, a zašto nije ova, zašto nije ono i tako dalje. Ajde, brate, prijatelju, taj vidim vas, je li u redu to što smo mi tražili? Ajde, dođite, podržite, ajmo zajedno oko toga.
E, dobro, ajde, šta treba još da se podrži? Govorimo jako dugo o radu na leasing, govorimo o nekim izmenama koje su stupile na snagu krajem prošle godine, tačnije od početka. Prema izmenjenom zakonu poslodavac ima obavezu da, vi ste govorili također o tome, gospođo Budimčević, da prijavi obavezno socijalno osiguranje i tako dalje, da mora. Koliko smo mi spremni za savremeno tržište, da danas možemo da radimo, da budemo, da imamo određena prava i obaveze iako radimo mjesec dana, iako, ili nam još uvijek u glavi dođemo kod jednog poslodavca tu
i
čekamo,
završimo životni vek, jel, i radni vek kod njega, da. Pa nažalost, nismo svesni još uvek kakva su vremena, ali mislim, zaista bi trebalo i zakonodavac, ali i socijalni partneri da daju sve od sebe, da na najbolji mogući način uredimo to tržište rada. Sad je takva situacija i treba doneti podsticajne zakone koji će omogućiti privredi da diše, ali samim tim ipak da to dostojanstvo zaposlenih ostane na jednom zaista primerenom nivou. Tu treba napraviti balans, to je teško pitanje, ali samo kroz dijalog sve tri zainteresovane strane možemo da dođemo do nekog kompromisnog rešenja. Taj kompromis svakako ne može da znači da će sindikat biti najzadovoljniji ili da će poslodavac biti zadovoljni ili da će vlada, mislim, imati neki benefit od toga. Jednostavno, svi moramo nešto od sebe da damo da bismo napravili neko opšte dobro. I zato kažem...
Unija... Je li za opšte dobro rad na leasing?
Trenutna situacija je takva da ima višak radne snage, a manjak, da kažemo, poslova. E sad, ukoliko vi pitate zaista, mislim, predstavnike sindikata, oni žele i svako ko radi, mislim, zaista bi želeo da ima neko stabilno zaposlenje, jer vi ste pomenuli kako smo bili naučeni, kako su generacije prethodne radile u jednom uređenom sistemu, postojao je neki sistem, sad da li je bio dobar ili loš, ali činjenica je da je bilo nekog uređenja u njemu, i bilo je stalnosti zaposlenja. U današnje vreme, baš sam napomenula u prethodnom delu emisije, da jednostavno poslodavac ne može ni kratkoročno, a kamoli dugoročno da razmišlja. Jel, ako se osvrnemo na taj neki period socijalizma, vi ste imali tad plansku privredu kad se planiralo ono dugoročno u narednih 20, pa 10, pa 5 godina i mislim nije bilo nikakvih ekstremnih situacija koje su mogle da se dese, a da nije mogla država da odreaguje ili bilo ko drugi. Sad više vi nemate tu neku stabilnost i zbog toga, dešavaju se takve poremeće na tržištu rada da poslodavac danas ima posao, sutra ga neće imati. Treba omogućiti da on kad ima posao da angažuje zaposlene, ali zaista na jedan dostojanstven način, da se plate doprinose, da se plati taj njihov rad. S druge strane, kad nije u prilici da ima posla, on ne može da, na neki način izdržava te zaposlene.
To jeste jasno, ali sindikat to odgovara. Ovo je još jedan put da se lakše otpuštaju radnici. Gospodine Laloviću, je li dalje se na tom stanovištu, kako rešiti taj rad na leasing ili kako da ga zovemo, kako to
izgleda? Mislim da taj rad treba zabraniti. On ne može se reši. Znači, mi smo kao država pre par godina ratifikovali tu neku obavezu međunarodnu da to moramo da ovde uvedemo, ali mi nismo li to da ratifikujemo. Mi smo ratifikovali to, znači to je jednostavno stvar koju treba u stvari izbrisati. I sadašnje rješenje u zakonu o radu bez tog leasinga omogućavaju to o čemu govori gospođa Budimčević, to je moje mišljenje, tu potrebu poslodavca da zbog promjena na tržištu, fluktuacija i tako dalje, da bude izvršna elastičnost u toj oblasti. Ovdje se ne radi o elastičnosti kad govorimo ovo o leasingu, što pominjete, opet strana reč, ali tako? Znači ovdje se radi o jednom ekstremnom obliku maltretiranja ljudi. Ovo je više od problema koje često govorimo, radni odnos, pa ne znam, ovaj onaj problem. Ovo je ponižavanje, maltretiranje ljudi, ovo je onemogućavanje normalnog ljudskog života, ovo je jedan najbrutalniji oblik eksploatacije i ponižavanja ljudi. Znači, moje mišljenje da to treba u Srbiji bar ukinuti, tu mogućnost. Činjenica je da u ovim zapadnoevropskim zemljama, kao što je Nemačka, Francuska i tako dalje, da tamo to postoji, s tim što je u određenom procentu relativno skromnom još u odnosu na većinu zaposlenih. Bojim se da kod nas, ako se to bude uredilo, kako smo u svemu prerevnosni, da vas podsjetim, imamo neku sklonost bolesnu, ovaj srpski narod je prerevnostan, bojim se da kod nas to ne postane pravilo. Da ne postane pravilo kod nas, ali u svakom slučaju ja mislim da to apsolutno bi trebalo to i tu obavezu koju imamo, da to poništimo, to što je bilo, i da ne radimo to više sami sebi. Ja sad mogu da pričam o tome da bi mi trebali ovako ili onako da uredimo to zakonom. To bi sad više ušao u priču o tome, u tome neki način sad učestvujem. Jer vlada pravi taj neki zakon, pa je pozvala da razgovaramo o tome. Ali ako me pitate, znači to je jednostavno baš nevaljala stvar. I mi osuđujemo našu decu i unuke. Ako to usvojimo, takva pravila igre, na jedan nemoguć život, nesiguran, nestabilan, pod užasnim stresom, koji se samo može, ljudi se razbole u takvom sistemu. Eto, to je moj kratak odgovor na to vaše pitanje.
Šta vi kažete?
Baš kažem što je gospodin Lalović spomenuo termin pravila igre. Ja smatram da sad pravila igre ne postoje, a da je ovakav rad prisutan u Srbiji. I smatram da treba da uvedemo pravila igre u ovaj sistem.
Mogućnost tog rada, ako već postoji, svakako da se uredi, nije to sporno. Ako već to zlo postoji, ako može da se malo to zlo pripitomi.
Ali sam zaista na taj
kao
način.
Zlo.
Pa znate šta, na zlo gledam kad se zloupotrebljava. Ali rekla sam u prethodnom delu razgovora da sindikati gledaju to na taj način. Ali pođite od nekog lica koje ne radi. On je u situaciji znači da prihvati bilo kakav posao i na mjesec i na dva i na tri i da radi 4 sata i da radi po nekom pozivu, eventualno mislim da bude pripravan da ga
ali
zovu.
Ali sve to i sad postoji u zakonu o radu, aman tamo, sve te mogućnosti. Ovo je čist bezobrazluk, ovo je brutalnost krupnog kapitala koje će da zgazi ljudsko dostojanstvo, ljude da pretvori bre uništavilo.
Da, ali mi moramo gledati na koji način to da uredimo. Znači, kao što ste vi rekli, ne može da se dozvoli da 100% zaposlenih radi na leasing. Mislim, moraju se urediti neki procenti, moraju se urediti možda u kojim delatnostima to može, u kojim delatnostima ne može, koji poslovi mogu da budu, koliko zaposleni može da u kom vremenskom periodu.
Ali da zakon bude tako rigorozan da poslodavac da ne smije da radi ovo o čemu
govori. Pa jeste, ali znate šta, mislim, mi zaista moramo doneti propise i onda angažovati inspekciju rada koja će ozbiljno da krene da radi svoj posao. Mislim, neće selektivno vršiti kontrole kod nekih poslodavaca, kod nekih neće smeti, obilazit će neki fabrički krug. Mislim, zaista, i onda i poslodavci će shvatiti da moraju da poštuju zakon i to im je zaprećena kazna. Ovako mi samo prelazimo u situaciju da ćemo imati što više rada na crno. Jel, u ovom nekom neobaveznom razgovoru koji smo vodili u toku pauze, pomenula sam da ove nove izmene zakona o radu koje su stupile na snagu 25. decembra. I zaista je to za neke poslodavce koji imaju potrebu da privremeno angažuju zaposlene, nemoguće da unapred dan jedan prijave zaposlenog pre nego što će on stupiti na rad.
A to se traži.
Znate, priroda posla je takva da poslodavac pozove recimo omladinsku zadrugu i kaže, stigao mi je kamion, treba mi odmah 5 lica koja će istovariti. Ako vi njemu to ne možete da omogućite, jer kažete dobro, oni će stići sutra, a to je u pitanju neki prehrambeni proizvod,
jer
me zakon obavezuje da prijavim, znate što će on otići? On će otići pa će naći 5 zaposlenih na crno i njih će angažovati, koji neće imati plaćene doprinose, neće se brinuti o njihovoj bezbednosti i zdravlju na radu. E, s jedne strane, mislim, ako budemo i suviše tako stezali obruč, mislim, oko poslodavca, mislim da ćemo ipak otići u tu neku drugu krajnost ove, a to nije dobro. Znači, jednostavno, mi moramo prihvatiti šta život trenutno diktira. Ja ne kažem da će taj rad, mislim, ne volim da koristim tuđice, što ste vi rekli, rad na leasing, jer to iznajmljivanje radne snage potrajati večno. Ali trenutno uslovi su takvi da neke kategorije zaista ne mogu da nađu stabilno zaposlenje. I ukoliko imaju priliku, treba im dati na neki način. Jer vi ne možete, na primjer, rad na određeno vreme, sad je drugačije ograničenje kod poslodavca. Na primjer, u tekstilnoj industriji. Vi imate neke gradove gdje, na primjer, ima jedan poslodavac u oblasti tekstilne industrije. On radi one lom poslove. Iz Nemačke mu stigne ponuda, on prihvati posao, ima određeni krug lica koje su obučene neke švalje, krojačice da šiju, da, i on na njih uvek treba da računa, ali ne može da im ponudi stabilnost. E, to naš zakon ne dozvoljava. I šta sad on treba? Znači da angažuje autobuski prevoz iz drugog grada, da pozove zaposlene, a ove zaposlene koje su obučile, one će sedeti kod kuće zato što im zakon ne dozvoljava da budu angažovane, a u međuvremenu nisu našli nikakav stabilan posao. Mislim, zaista treba razmisliti o svemu.
Treba napraviti zakon koji je primeren okolnostima, to je očigledno. Gospodine Laloviću, bližimo se samom kraju, pa da zaključimo i ovu priču sa vašom inicijativom, kakav rasplet i kakav kraj očekujete, pa možete da završite i sa ovom pričom o toj tuđici, o radu na leasing. Šta tu očekujete? Kakav je dijalog na kraju sa vladom i poslodavcima?
Pa za sada priča oko tog nesrećnog zakona ide u tom pravcu da postoji jak pritisak da ne bude ograničenja kad je u pitanju rad na leasing.
Od koga pritisak?
Pa od strane većine ovih velikih agencija, ministarstva i tako dalje. Od svih sem sindikata pritisak postoji. Naime, u ovim zemljama gde to postoji, nekim zemljama, to je ograničeno na različite načine, što je pomenula koleginica malo pre. Bilo što je usmereno na određene delatnosti, da samo tu može, do nekih procenata koliko može i tako dalje, da bude uopšte angažovano ljudi na taj način, u nekim zemljama. Kod nas je sad u toku ovih razgovora, kažem, taj pritisak sem sindikata, svih, da ne bude nikakvog ograničenja. Ne znam sada kakav će biti ishod toga, ne mogu ovde reći. To bi nam bila najgora varijanta.
Izvinjavam se, onda bi taj zakon mogao da ima samo jednu odredbu. Dozvoljen je rad na leasing, uslovi tržišta rada ga diktiraju sve.
Dobro, kažem, eto, to je, kad pitate šta je do sada, sad je tako stanje, sad jedno vreme se stalo oko toga, tako da ne znam kad će se nastaviti rad na tom zakonu. Vidjet ćemo na kraju kakav će biti
ishod. Jeste dobili neku povratnu informaciju povodom inicijative članu 257?
Nismo još dobili
nikakvu.
Sutra
imate neka, mislim, sa granskim, sa metalcima, da je su za sutra, da ste zakazali neki sastanak, negde sam to vidjela. Da ste,
ne, nikakvih još nemamo reakcija od strane ministarstva, to duše i prerano je možda očekivati, to je relativno skoro poslato, vidjet ćemo. Ostalom, pretpostavljam da će na tom socijalnom savetu, kada bude bio, da se o tome također razgovara, tako kad će to biti, šta će biti, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju mislim da je glavni problem u tom opštem trendu koji teče, ovo je samo jedan mali detalj u procesu razgradnje sistema radnih odnosa koji
se metodično
radi. To
znači da nije sporan samo član 257, nego treba još oblasti
izmeniti. Još je spornije ono što se priprema u buduće. Od svega ovoga što smo pričali. Jer na ovom putu kako je krenulo kod nas, a kako i nije samo kod nas, nažalost, to je tako, kako je krenulo, ja mislim da je scenario ići će dalje u tom pravcu smanjivanja prava radnika, smanjivanja zarada, realnih vrednosti zarada, bez obzira na nominalu. I to je jedan put kojim sad trenutno idemo. Da li ćemo mi uspeti da taj put zaustavimo, kretanje po tom putu ili ne, to je veliko pitanje. Ali pogledajte vi, ovi kod nas koji dolaze većinom, nažalost još uvek, ti razni investitori, oni dolaze sa tim najjednostavnijim poslovima. I oni su inače najmanje plaćeni. Znači, taj krupni kapital odredi da u Srbiji će se raditi ti poslovi, u Bugarskoj ti poslovi, što ja znam gde, koji su najmanje plaćene, kod sebe zadržava srce stvari tamo.
Znači, to je...
Ako bih mogao još samo nešto da kažem, mislim da skinem famu sa ove priče i sa naše organizacije. Mi zaista trudimo se da budemo na svaki način društveno odgovorna organizacija i podržavamo svaku inicijativu sindikata i želimo, mislim, zaista da razgovaramo i možda je pre ove inicijative i trebalo da se obave neki pregovori na bipartitnoj osnovi, da mi sami sa sobom raščistimo šta želimo i kako bi želimo da uradimo sistem. Jer poslodavci su ti koji daju posao, mislim i koji pune budžet na neki način. I zaista ne može neko treći sa strane da nam diktira uslove rada. Mislim, spremni smo na pregovore, nije istina da Unija poslodavaca Srbije ne želi da kolektivno pregovara, mislim, daleko od toga, to nam je osnovna misija i želim da pozovem poslodavce u što većem broju da nam priđu, jer jednostavno na taj način ćemo biti jači, ali da ti pregovori budu pregovori snagom argumenata, da se urade jedne precizne analize, mislim, situacije u privredi, da mi prethodno sa sindikatima dogovorimo šta je to što svaka strana želi da postigne kroz taj kolektivni pregovor. Jer ne može poslodavac samo da daje, on mora zauzvrat da dobije neku bar stabilnost da može da planira svoje poslovanje u vreme trajanja kolektivnog ugovora.
Hvala vam. Nadam se da ćete zaista razgovarati za isto ovako nekim stolom kao danas, snagom argumenata. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.